audiență națională la DGFM, în miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi...
Salutare, salutare, lume bună! Sunt Alexandru Rotaru, începe audiență națională pe DGFM. Ne-am propus astăzi să aducem în atenția voastră un subiect dureros. Trebuie să recunosc că este un subiect dureros pentru noi toți, pentru că, din păcate, mai ales în această vară, ne-am confruntat cu toții cu repercusiunile lipsei de acțiune a autorităților. Pentru că, vrând nevrând, iarăși ajungem la incapacitatea de gestionare a unor probleme în țara aceasta. Și chiar dacă avem instituții peste instituții, avem o concluzie mai mult decât amară, chiar a șefilor din respectivele instituții. Vă voi prezenta cât de curând. Până atunci, foarte pe scurt, despre ce este vorba? Consumul de droguri, oameni buni. Se consumă droguri pe capete în România. Pentru prima dată în istorie, România a ajuns exportator de droguri în Uniunea Europeană, adică e o producție internă importantă în plan local, motiv pentru care există loc și de export. Din toate cantitățile pe care le-a tranzitat un cărăuș sau altul prin România, statul român a reușit să captureze 500 de kilograme într-un an, ceea ce este infim, bineînțeles, judecând după normele pe care le avem noi raportate la instituții, normele de consum, bineînțeles. 031 400 2929 este numărul de telefon unde ne vom auzi cu voi și aș propune de această dată, chiar din prima parte a emisiunii, să auzim și întrebările voastre către experții care vor fi invitați în direct în audiență națională și, bineînțeles, 0774 601 601 este numărul de WhatsApp unde așteptăm răspunsurile la întrebarea de astăzi, întrebare generată de declarația președintelui României privind introducerea pe ordinea de zi a CSAT-ului a problemei consumului de droguri în țară. Adică e o problemă de risc național. Sunteți de acord cu testarea copiilor în școli cu testele anti-drug? Drug test, adică mai bine spus. Sunteți de acord ca ai voștri copii să fie testați în clasă cu aparate speciale drug test pentru a vedea dacă au consumat substanțe psihoactive sau nu? 0774 601 601 este numărul de WhatsApp unde așteptăm răspunsurile voastre la această întrebare. Reiterez, 0774 601 601 este numărul de telefon unde așteptăm răspunsul pe WhatsApp la întrebarea dacă sunteți de acord cu testarea în școli. Până atunci, vă spuneam, chiar autoritățile ne spun care este realitatea în ceea ce privește combaterea consumului de droguri în România astăzi. Propun să-l ascultăm în clipele ce urmează pe actualul ministru de interne.
Am spus textual acest lucru, bătălia cu drogurile la categoria adulți în momentul ăsta e pierdută. Ce trebuie să facem este, sigur, să revitalizăm acest efort pe toate planurile, dar prioritar este să salvăm tânăra generație.
Este declarația domnului Cătălin Predoi, actualul șef de la interne, cel care conduce inclusiv structurile de combatere a consumului de droguri în România. Declară capitularea oficială, domnul Predoi, spune că lupta cu consumul de droguri în rândul adulților este una pierdută. Întrebarea care ne macină cel mai mult, poate că, este de ce se consumă în școli? De ce se consumă în școli atât de mult și atât de des? Am văzut inclusiv ieri imagini tulburătoare cu câteva tinere care aveau până în 14 ani, probabil, care se drogau, chiar în prima zi de școală. Încercăm să aflăm acest răspuns de la invitatul momentului în audiență națională, domnul Alexandru Dincovici, este doctor în sociologie și antropologie. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența, domnule Dincovici.
Bună ziua, mulțumesc și eu mult pentru invitație.
Domnule Dincovici, sociologic, ne puteți explica de ce, din păcate, vârsta celor care ajung a fi dependenți de droguri, pentru că vorbim de o dependență infantilă, dacă îmi permiteți expresia, a scăzut atât de mult? De ce se droghează copiii în școli?
Aș vrea să încep prin a răspunde la întrebarea pe care ați adresat audienței cu textarea și să spun că, de exemplu, nu sunt de acord pentru că nu cred că asta e o soluție.
De ce?
Mai devreme s-a pierdut lupta cu consumul de droguri în rândul adulților. Cumva, cred că nu trebuie neapărat luptat acolo, nu cu consumul și nu așa. Acum, la copii, sincer, eu n-am fost mare încredere în datele pe care le tot au vizitulate, pentru că s-a ieșit așa cumva în ultima vreme foarte multe studii care sunt relativ tendențioase și toată lumea încearcă să călărească acest var al consumului de droguri. Și de altă parte, sunt de acord că există o problemă și e o problemă care e mare la adolescenți, e posibil să fie din ce în ce mai mare, dar ea nu ține atât de mult de, din nou, de tinerii de la noi și de ceva specific ce au ei, ci poate mai degrabă de faptul că s-a pierdut lupta cu traficul de droguri, nu cu consumul și că acestea au ajuns mult mai răspândite.
Este și declarația, atunci, iertați-mă că vă întrerup, domnule doctor, este declarația șefului MAI, nu e o declarație a mea sau a colegilor. Șeful internelor din România ne-a declarat oficial că domnia sa și instituțiile din subordine au pierdut lupta cu combaterea consumului de droguri la adulți. Este o formă de capitulare, dacă e să ne uităm, la maniera în care a fost expusă.
Da, de asta spuneam, că mi se pare că țin ironică, da, de cu consumul e foarte greu să câștigi lupta, nu știu dacă a reușit cineva să câștige, adică nu cred că nu există consum de droguri, pentru că aici a fost redus complet. Problema era mai degrabă traficul și multe alte lucruri, unde în continuare cred că se poate face ceva și lupta nu e pierdută, dar spuneam că mă întrebați de fapt de tineri și de adolescenți. Asta e o categorie care e la risc și sociologic și antropologic s-a scris destul de mult despre asta, pentru că în general sunt cumva cam cei mai vulnerabili la a încerca lucruri noi și sunt lucruri noi care îți dau până la urmă și o deconectare de realitate. În literatura de specialitate, nu termen, de exemplu, antropologul David Dobrăteon, care explică toate aceste, se numește comportamente de risc la adolescenți, în faptul că ei caută cumva să-și găsească niște repere stabile ale existenței în lista unor repere care aș trebui să vină cumva din societate și nu mai sunt. Pentru că oricum adolescența e o perioadă în formare în care toată lumea caută să-și definească cumva identitatea și nu neapărat că reușesc să facă acest lucru, dar încearcă prin tot felul de comportamente care, în normal, sunt un fel de joacă de-a limitele. Și aici, la consumul de droguri, aș mai adăuga altceva. Faptul că, în general, dacă ne uităm la cum e combătut consumul, ca să citez fenomenul mai devreme, în oficialul statului român, consumul e combătut în, mai degrabă cât de periculos este. Ori cineva care nu consumă și are în jur alți colegi tineri care o fac, nu vede acest lucru.
Adică ne spuneți, domnule Dincovici, cu alte cuvinte, că e o însumare de factori, de fapt, unii structurali. Până atunci, pentru că ne scrie deja lumea pe WhatsApp pe 0774 601 601 și vom citi imediat și mesajele, vreau să vă prezint câteva cifre. Cifre puse la dispoziție chiar de către Agenția Națională Antidrog, care e în România sub ordinea Ministerului de Interne. Ne spune așa agenția: în rândul elevilor de până în 16 ani, consumul oricărui tip de drog ilicit de-a lungul vieții este de 9,5% dintre aceștia. Cu alte cuvinte, noi avem, din datele agenției, care cu siguranță nu sunt unele prea exacte, avem certitudinea faptului că în acest moment în România 10% dintre elevii țării, adică cam 600.000, se droghează.
Vorbim de consum, nu am văzut la cum ați prezentat, dar vorbim de consum ocazional, de oameni care au încercat.
Aici sunt date care, într-adevăr, sunt interpretabile. Au consumat cel puțin o dată sau consumă frecvent diferite tipuri de substanțe psihoactive pe care nu vreau să le citesc în direct.
Da, înțeleg și existența. Acum, întrebare dacă toate sunt ilegale sau există și substanțe legale, pentru că sunt foarte multe probleme, după cum poate bine știți.
Din lista pe care o avem înșiruită aici, vă dau doar un exemplu și iertați-mă că vă întrerup încă o dată. Amfetaminele, spre exemplu, din cei 9,5%, 20,7% consumă amfetamine. Și există, din păcate, 30% dintre aceștia care consumă ecstasy și alte substanțe psihoactive de mare risc.
Da, e un procent, de cantitate destul de mare de substanțe care se regăsesc acolo și procentele sunt îngrijorătoare. După cum spuneam, problema pe care o văd cea mai mare la aceste cifre, că acestea sunt totuși accesibile pentru atât de multe elevi. Cumva problema e acolo, la consum e foarte greu să umbli, pentru că, după cum spuneam, rețele din acestea asociate de egal, mai ales la grupele acestea mici de vârstă, tentația de a încerca ceva, mai ales dacă ai în jur oameni care o fac, este foarte mare, tocmai că spuneam, pentru că sunt totuși organismi în creiere, oameni în formare, care caută să găsească repere identitare, forțează limitele, încearcă tot felul de lucruri și cumva prima dată e foarte greu să oprești dacă există tot și la factor în jur, dar principalul factor cred că e disponibilitatea și asta ar trebui să ne îngrijoreze și disponibilitatea la toată categoria aceea de substanțe, adică, și la substanțele legale și la cele ilegale.
Domnule Dincovici, ne spuneți de fapt și de drept că dacă ar exista o cale mai grea de a ajunge la acele substanțe, adică dacă acestea pur și simplu nu ar exista pe piață, consumul ar fi unul mai mic semnificativ.
Da, dacă nu ar exista și dacă ar exista, pe de altă parte, spuneau și o informare mult mai bună a ceea ce înseamnă consum de droguri, ce să faci, ce să nu faci, va toată categoria aceasta de politici care în limbaj de specialitate se numește harm reduction, care nu e combatere, e mai degrabă încercare de minimizare a efectelor nocive ale consumului. Pentru că asta de la o premisă diferită. Da, se știe în afară autoritățile sau declarat deja învinse de lucrurile aceasta împotriva consumului, și încearcă să facă în așa fel, încât să minimizeze toate efectele negative, pe cât posibil. Asta înseamnă că există rețele, organisme de suport și că banii care erau până la un moment dat băgați în combaterea consumului, la inclusiv toată zona aceasta de criminalizare, care are în continuare activă și unde se fac mișcări să se intensifice și devine și mai aspră, sunt băgați în, de exemplu, în susținere psihologică, multe alte lucruri care la noi în continuare nu prea există. Și a spus bine la Agenția Națională de Droguri, asta e o problemă structurală destul de mare, e sub ordinea Ministerului de Interne și oricât de mult ar încerca să se delimiteze de cumva de acest lucru și să facă o pe bune prevenție și habilitație, nu foarte greu structural să facă.
Cu alte cuvinte, ne spuneți de fapt și de drept că însăși modul în care autoritățile încearcă să combată problema este unul anapoda.
Da, exact. Și foarte multe lume din domeniul care se malează de foarte mult timp, a trebuit cumva niște oameni care să nu facă parte, adică să nu aibă acest statut dual destul de ambivalent, să fie și politiști pe românește și să fie și oameni care ar trebui să ajute tinerii. E foarte greu să te deschizi în fața cuiva care chiar dacă nu o face, că nu face asta, Ana, se poate aresta până la urmă. Că la urmă e aceeași instituție care face ambele lucruri.
Alexandru Dincovici, doctor în sociologie, mulțumesc tare mult pentru intervenție și pentru explicații. Din păcate am așa o premoniție că vom reveni la acest subiect pe parcursul anului. Până atunci, mulțumim celor care ne scriu pe WhatsApp pe 0774-601-601. Nu uitați, imediat după știrile de la și jumătate, ne auzim pe 031-400-2929 cu răspunsurile la întrebarea de astăzi. Sunteți de acord cu testarea droguri în școli? Mergem în continuare la următorul invitat al momentului aici în audiență națională, domnul Cosmin Andreica, președintele sindicatului Europol. Domnul Andreica, vă mulțumesc tare mult pentru amabilitate și prezență.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să discutăm cu dumneavoastră despre partea practică, dacă vreți. Ne-a anunțat președintele că în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării se va declara oficial, probabil că consumul de droguri, o problemă de siguranță națională. Ne declara mai devreme și o să ascultăm în a doua parte din nou declarația ministrului de interne că e o bătălie pierdută cu lupta, în ceea ce privește lupta cu drogurile. Cum este din interior, domnule Andreica? Ce nu funcționează și de ce statul român se află în ipostază de a-și declara înfrângerea în fața acestei probleme?
Din interior se vede cu multă frustrare această problemă, pentru că noi o vedem ca o problemă acum, în anul 2023, în condițiile în care specialiștii din sistem, polițiștii cu experiență, polițiștii care au lucrat pe această linie de muncă, au atras atenția încă din 2014-2015, că nu suntem pregătiți și că nu luăm măsurile necesare pentru a putea gestiona acest flagel al traficului și consumului de droguri.
Doar o secundă vă întreb, domnule Andreica, și iertați-mă, voiam să ne uităm puțin la Strategia Națională de Combatere 2003-2022. În urma analizei noii strategii de combatere a consumului de droguri, ne sare în ochi o sintagmă: consumul a crescut, metodele au fost ineficiente, e în fiecare paragraf această sintagmă. Practic, statul român declară că fosta lui strategie a fost absolut ineficientă.
Într-adevăr, aceasta este realitatea și probabil doar o parte a realității, pentru că nimeni nu a analizat în profunzime acest fenomen în rândul tinerilor în special și prin extensie și la nivelul celorlalte pături sociale. Deci am spus că e vorba de frustrare, pentru că e și oarecare ipocrizie să vorbim despre introducerea pe ordinea de zi a CSAT-ului acestei probleme, în condițiile în care noi astăzi, în timp ce vorbim, avem 250 de polițiști care gestionează fenomenul traficului de droguri în România. Și am mai făcut această comparație referitoare la faptul că domnul Vela și domnul Despescu, când a înființat Poliția Animalilor, a prevăzut pentru această structură un număr de 488 de funcții. Mai mult decât atât, vedem că în ceea ce privește testarea conducătorilor auto cu privire la prezența substanțelor psihoactive în organism, nu a existat niciun fel de interes din partea Ministerului și autorităților pentru a fi dotați polițiștii rutieri cu astfel de dispozitive. Și acum avem carențe foarte mari în privința dotării cu astfel de mijloace. Și de asemenea și acolo unde sunt dotările avem o incidență mare de rezultate fals pozitive generate de un tip de drug test pe care îl folosește poliția română și vedem că nimeni nu face nimic în acest sens. Pe de altă parte și testarea aceasta, această propunere, oarecum disperată, spune autorităților, de a testa tinerii, în forma inițială era vorba de o testare în masă a sute de mii.
Sunteți de acord?
Elezi?
Credeți că ajută la ceva această formă de nouă formă de heirupism? Pentru că statul român funcționează pompieristic de cele mai multe ori prost. Trebuie să recunoaștem acest lucru.
Da. Eu m-aș uita puțin la alte state și la alte țări și la studii pe care le avem, pentru că această problemă a consumului de droguri nu a apărut la noi. A apărut în alte țări cu mult timp înaintea noastră. Și în loc să ne adaptăm și de ce nu să copiem modele de bună practică pe care le-am văzut în celelalte țări, facem aceleași greșeli. Și în Anglia, spre exemplu, a fost introdusă această testare în școli și ulterior a fost eliminată această măsură, pentru că, conform studiilor, a rezultat faptul că a crescut fenomenul stigmatizării elevilor care erau supuși testării și care, despre care se știau că sunt consumatori, și pe de altă parte nu a scăzut aproape deloc consumul chiar cu aceste testări realizate în cadrul învățământului.
Există o realitate pe care o știți dumneavoastră, o știm noi și trebuie să o prezentăm și ascultătorilor Digi FM, cărora le mulțumim că sunt cu noi și ne trimit mesaje în număr mare pe 0774-601-601. Promitem că le citim pe toate imediat după știrile de la și jumătate. Până atunci, în România, consumul de droguri care se întâmplă de foarte multe ori pe o petrecere, pe o ieșire în vamă, din cauze sociale pe care le-a explicat domnul antropolog mai devreme. Dacă tu în România ajungi într-o astfel de situație, soluția statului român este să te trimită la Obregea, unde, din păcate, realitățile pe care le constați acolo sunt unele mai mult decât dramatice. Cum este ideea de testare fără a avea centre de reabilitare? Pentru că, până la urmă, este o formă de dependență. Este o problemă pe care ajungi să o ai din cauzele pe care le-a explicat domnul antropolog mai devreme.
Aceasta este întrebarea la care autoritățile, guvernanții și oamenii politici astăzi nu au un răspuns. Ei vorbesc despre introducerea acestor testări, însă, dincolo de testarea propriu-zisă, nu vedem un orizont în privința modalității în care acești elevi pot fi ajutați, sub ce forme, ce servicii li se vor pune la dispoziție, în ce condiții, cum facem să-i protejăm de bullying, de stigmatizare și așa mai departe, și, de asemenea, cum reușim să-i educăm în așa fel încât mesajul să fie pe frecvența lor, pentru că am mai văzut. Avem campanii școli, dacă o să întrebați fiecare instituție și autoritatea statului, poate veni cu cifre, cu o serie de campanii și mai departe, dar noi, pe noi ne interesează cel mai mult feedback-ul tinerilor, iar feedback-ul este unul negativ, în sensul în care mulți consideră destul de abstracte aceste prezentări, nu sunt relevante pentru ei, nu produc un impact așa cum s-ar dori în urma unei astfel de informări sau unei campanii de conștientizare. De aceea trebuie să admitem acest lucru și să încercăm să găsim acele mijloace și modalități de a vorbi pe limbajul lor, să vedem exact care este cauza pentru care consumă, să vedem exact care sunt mediile pe care le frecventează.
Dincolo de asta, domnule Andreica, cu siguranță aici trebuie să există experți care să-și facă treaba, dar până acolo mai avem foarte puțin timp. Nu are cum să iasă din creier, trebuie să recunosc, această situație pe care am avut-o în sfârșitul de săptămână trecut în vestul țării, acolo unde un tânăr de 20 de ani împreună cu iubita sa de 18 ani au murit din păcate, având în rucsac niște kilograme de substanțe psihoactive. Cum se întâmplă că poliția română, dincolo de structurile de combatere a criminalității, nu observă în trafic, nu observă nicăieri un băiat de 20 de ani care are kilograme de substanțe psihoactive în rucsac?
Da, într-adevăr, cazul de la Satu Mare este unul relevant, chiar și din perspectiva faptului că polițiștii rutieri din cadrul biroului rutier al municipiului Satu Mare nici măcar nu au avut vreodată în dotare un aparat de tip drug test. Ei folosesc niște teste rapide cumpărate cu câteva zeci de lei, pe care le utilizează pentru a nu pune pe drumuri degeaba niște conducători auto. În momentul în care îi testează sau în momentul în care există suspiciunea că au consumat. În cazul de față, iată, vorbim de un tânăr de 20 de ani, care avea în rucsac aproximativ 450 de grame de metamfetamină și cannabis. Cel mai probabil era doar un membru al unei grupări care comercializa, plasa și mai mult ca sigur, probabil că vorbim și despre faptul că era consumator. Și este o întrebare foarte bună. Cum poate reacționa poliția română la astfel de situații?
Păi foarte pe scurt, vă rog, domnule Andreica.
Nu are cum să reacționeze acum, în varianta actuală. Nu mai avem polițiști sub acoperire, nu mai avem polițiști care să penetreze aceste medii infracționale, nu mai avem capacități și mijloace de a putea documenta activitatea infracțională din mai multe motive. Unul dintre ele este faptul că cei 250 de polițiști astăzi oficial lucrează de luni până vineri de la 8 la 16.
Cu siguranță atunci se întâmplă și traficul de droguri, doar în programul de lucru. Vă mulțumim tare mult, domnule Andreica, din păcate nu mai avem timp. Ne auzim în doar câteva clipe după știrile cu Adina Leoveanu pe 031 400 2929 și pe WhatsApp pe 0774 601 601.
Robert Kiș și Alexandru Rotaru sunt în audiență națională. La Digi FM, ca să știi...
Din nou cu voi, lume bună, un subiect dificil. Astăzi dificil pentru că e unul cu care ne confruntăm. Ne confruntăm mai mult decât ne-am fi dorit, trebuie să recunoaștem acest lucru. Pe scurt, subiectul problemei consumului de droguri ajunge în Consiliul Suprem de Apărare al Țării. Klaus Iohannis a constatat așa uimit ieri la început de an școlar că ai noștri copii și nu doar se droghează. Se droghează, din păcate, de foarte multe ori până când ajung în terapie intensivă. Aici e partea cea mai dureroasă. Statul român, până acum, cronologic, a făcut următoarele. A avut o strategie națională de combatere a consumului de droguri, care nu a funcționat. O spune tot statul român în noua strategie de combatere a consumului de droguri. Specifică acesta aproape la fiecare paragraf că rezultatele fostei strategii sunt cam următoarele. Consumul de droguri a crescut, din păcate rata deceselor în urma consumului de droguri a crescut și ea, iar soluția pe care ne-o dă acum statul român în cazul în care avem un prieten, un cunoscut sau vedem în situație dificilă un copil care se confruntă cu dependența de consumul de droguri, e cam așa soluția. Îl internăm la psihiatrie. Îl internăm la psihiatrie pentru că atât poate statul român. Este o realitate crâncenă pe care o avem și pe care încercăm să o desfacem în patru pentru a înțelege ce nu s-a făcut și ce trebuie făcut mai departe. Avem numerele de telefon unde așteptăm părerile voastre cu răspunsul la întrebarea de astăzi. Sunteți de acord ca elevii în școli să fie testați? Testați cu drug test, bineînțeles. Pentru că spuneam, România vrea să vadă câți copii se droghează, dar mai departe nu știe ce să facă cu ei, pentru că noi nu avem centre de reabilitare. Iar acum părinții care ajung să se confrunte cu astfel de situație nu au la îndemână decât o singură soluție. Să își trimită copiii pe multe mii de euro în străinătate, în centrele specializate de recuperare pentru copiii care au ajuns în astfel de situații problematice. Din păcate, iarăși realitățile din România ne arată că nici acestea nu sunt cele mai bune soluții. Probabil cea mai relevantă demonstrație în acest sens o reprezintă tânărul Vlad, care a ucis doi copii în 2 mai, fiind drogat cu 6 tipuri de substanțe psihoactive. 031 400 2929 este numărul de telefon unde așteptăm apelurile voastre cu răspunsul la întrebarea de astăzi. Sunteți de acord ca elevii să fie testați în școală cu un drug test? Până acolo, 0774 601 601 este numărul de telefon de WhatsApp unde ați scris multe mesaje și vă mulțumim cu această ocazie. O să încercăm să trecem repede prin ele. Ne spune cineva așa: bună ziua, era de așteptat, adică ceva normal. Dacă au invadat străinii România, vă dați seama că au adus cu ei droguri? Aici nu sunt deloc de acord, drogurile sunt aduse șocant tot de români. Poliția legitimează oamenii care, cum se face și în alte țări? Aici este problema. Cu siguranță vin și mulți străini care sunt clandestini în România și fac fel de fel de treburi murdare. Nu sunt de acord cu înfierarea românilor împotriva străinilor, pentru că traficul de droguri este gestionat de români, din păcate, de cele mai multe ori, conform datelor date publicității chiar de către Ministerul de Interne. Altcineva ne spune tot pe WhatsApp așa: bună ziua, într-o totul de acord cu testarea de consum de droguri, dar chiar și pentru alcool test e tragic ce se întâmplă. Adrian din București. Adrian, țin să te anunț că nu prea există drag teste în România. Uite, în Baia Mare, un tânăr de 20 de ani a murit alături de iubita sa de 18 ani pentru că avea în rucsac 500 de grame de substanțe stupefiante, adică substanțe psihoactive, a căror nume nu vreau să-l dau, pentru că, Doamne ferește, nu vreau să fiu acuzat că aș face reclamă la așa ceva. A murit, probabil având și în sânge substanțele psihoactive, iar în Baia Mare, poliția română nu are drug test. Nu are drug test, Baia Mare fiind o zonă în care, din păcate, consumul este unul semnificativ. Ne mai spune cineva pe WhatsApp: am un copil în clasa a 7-a, să vă trăiască. Ca orice părinte, cred că nu consumă asemenea substanțe, mai ales că nu prezintă comportament anormal. Însă asta mi-ar da o certitudine. Copiii pot ascunde multe. Uite, un părinte își dorește testare tocmai pentru a putea fi cert că al său copil nu consumă substanțe psihoactive. Ne mai spune cineva așa: sunt de acord cu testarea elevilor, chiar și profesorii să fie testați. Grig din Arad. O părere interesantă, Grigorie, îți mulțumim pentru ea. Ne spune cineva: da, și amendați drastic elevii cât și părinții lor. Dorin din Arad. Dorin, nu știu dacă rezolvă amenda, pentru că am văzut de foarte multe ori amenzile sunt date pentru a fi uitate de cele mai multe ori în România. Da, sunt de acord cu testarea, cel puțin poate le transmite elevilor frică să nu consume. Nu știu dacă ajută frica, trebuie să recunosc acest lucru, pentru că intervine faza aceea de copil aflat cumva la pubertate care se duce într-o zonă de teribilism. Știm foarte bine acest lucru. Am doi copii adolescenți, da, sunt de acord și deși cred că nu este cazul la copiii mei. Dar de ce nu se testează și polițiștii? O întrebare foarte bună, mai ales că am avut un polițist care era dealer oficial de cocaină. L-am văzut pe toate posturile de televiziune. Bună ziua, nu sunt de acord cu aceste teste pentru că făcându-se teste șoferilor în stradă au ieșit pozitive și la analize de sânge acel șofer nu consumase niciodată. Dar sunt de acord cu analize de sânge antidrog făcute în laborator. Vă mulțumesc tare mult pentru păreri. Mergem și către ascultătorii care ne sună. Sunteți în continuare într-un număr mare pe WhatsApp. O să revin la mesaje până atunci. Mergem către cei care ne-au sunat pe 031 400 2929. Ne-a sunat Marius din Timișoara. Salutare, Marius, mulțumim că ești în audiență națională pe Digi FM.
Bună ziua.
Te auzi, Marius, da.
Da, în legătură cu testarea copiilor. De ce întotdeauna în România se ia de la coadă la cap?
O întrebare pe care o avem și noi, trebuie să recunoaștem acest lucru.
Da, deci primul lucru pentru a combate așa ceva este a face și a eradica intrarea drogurilor pe piață. Nu a lua consumatorul final. De ce consumatorul final? Pentru că ăla pur și simplu ia o doză. Dacă s-ar elimina verigile până la consumatorul final, eu cred că consumul ar scădea enorm.
Marius, e în asentiment cu tine și invitatul din prima parte a emisiunii care ne-a spus la fel: dacă nu ar exista pe piață droguri, cel mai probabil consumul ar fi unul mai mic sau chiar inexistent. Mulțumim tare mult, Marius, pentru intervenție și pentru părere. Ne-a făcut cineva o mică rectificare și îi mulțumesc pe această cale. Este vorba de Satu Mare, orașul în care a avut loc incidentul cu motociclistul. Mulțumesc tare mult pentru detaliu. Ne spune tot Claudiu: tocmai afirmația ministrului de interne este răspunsul. Din păcate nu o să se facă nimic. Poliția este cea care gestionează traficul de droguri. Nu cred că putem face astfel de acuzații, nu avem dovezi în acest sens. Dar știm că a existat un polițist care era în uniformă și făcea trafic cu droguri. Asta știm sigur. Cine nu plătește taxa este prins. Da, nu sunt neapărat de acord cu această părere, pentru că sunt și polițiști de foarte bună calitate care își fac treaba. Dar avem și acea situație în care, din păcate, am văzut, sunt polițiști care erau și dealeri de substanțe stupefiante. Mergem la Marius din Oradea, care ne-a sunat cel pe 031 400 2929. Salutare, Marius.
Da. Auziți?
Da, salutare.
Alo.
Salutare, te auzim, ești în audiența națională pe Digi FM.
Salut, nu de la Oradea vă sun, de la Timișoara vă sun.
Tot din vestul țării, ne bucurăm că ești
așa,
cu noi.
Așa, perfect. M-am sunat să sesizez și o problemă.
Vă rog.
Nu credeți că în țara asta să se poată face vreodată ceva cu atâta poliție coruptă? Vă dau exemple.
Te rog.
Timișoara. Trei puștani în stație de autobuz. opresc o mașină de poliție și spun, domnule, uitați aici, sunt morți. Uitați de aici, iau droguri. Știi ce mi-au spus? Nu e de competența mea, aici se ocupă altcineva. Am un sat, dealer, care vinde și nu se ocupă nimeni de ei. De ce?
Adică tu ne reconfirm teoria tragică conform căreia statul român este depășit prin poliție.
Este depășită. Sunt mână în mână. Garantat 100%. Este dealer la sat. Vorbim de sate, nu vorbim de orașe și de orașe mari și comune. Vorbim de sate. Unde a început consumul să fie mai mult peste oraș. Deci cei de la oraș au ajuns să consume mult mai puțin ca cei de la sat.
E o realitate mai mult decât sumbră. Îți mulțumim pentru că ai fost în legătură directă cu noi. Sperăm noi totuși că această emisiune este auzită și de autorități și tocmai din cauza revoltei celor care sunt cu noi vor începe poate că și demersurile necesare. Ne mai spune cineva pe WhatsApp în felul următor. Nu sunt de acord cu aceste teste pentru că făcându-se teste șoferilor în stradă au ieșit pozitive. Ne transmite și respectele sale, draga noastră ascultătoare. Îi mulțumim pentru intervenție. Ne mai spune cineva așa, testarea nediscriminatorie a copiilor este aberantă. Nu ar putea în weekend să meargă să perieze clanțele de uși în toată școala, să identifice școlile și clasele unde se găsesc substanțe? Uite, o abordare ce pare cel puțin interesantă. Răspuns nu la întrebarea de astăzi, bineînțeles, pentru că asta înseamnă că se face ceva. În CSAT o să vorbească doar. Vorbele nu o să deranjeze pe nimeni. Probabil o să li se bată obrazul unora, să o lase mai ușor o vreme. Să știți că după ce există o decizie în CSAT, oficial instituțiile statului sunt obligate să aibă demersuri în acest sens. Până mergem către cei care ne-au sunat, ne uităm puțin și pe mesaje și le mulțumim pentru răbdare. Bună ziua, mă întreb de unde au tinerii bani pentru a achiziționa aceste droguri. Nu cumva părinții au cea mai mare parte din vină? Nu cred că putem înfiera nici părinții, pentru că de multe ori copilul poate că cere bani pentru altceva. Și din păcate, foarte multe droguri sunt extrem de accesibile, adică 50 de lei e accesibil. Poliția vinde droguri fără ajutorul poliției, traficanții nu ar rezista, ne spune cineva, tot pe WhatsApp. Am mai avut această părere, iarăși, nu sunt de acord cu acest aspect, pentru că sunt și polițiști de calitate, dar, pe de altă parte, am văzut un polițist care era traficant de cocaină. De ce nu-l contactați și pe Vlad Zaha, ne întreabă cineva. Am încercat să vorbim cu Vlad Zaha, a fost și la colegii noștri de la Digi24 și promitem că la următoarea emisiune în care vom aborda acest subiect va fi și Vlad Zaha în legătură cu noi. Avem respectul pentru părerile sale, chiar îl urmărim, trebuie să recunosc. Ar trebui în toate instituțiile statului și în special în Parlament să fie teste anti-drug, nu numai în școli. Foarte corect, sunt și eu de acord ca testarea să înceapă de la vârful statului. Mergem mai departe la Bogdan din Brașov, care ne-a sunat cel pe 031-400-2929. Îți mulțumim tare mult, Bogdan, pentru răbdare și pentru intervenția în audiența națională.
Bună ziua noastră și ascultătorilor. Am ascultat până acum părerile și opiniile și pe WhatsApp și celor care au intrat în direct. În perioada 2010-2012 am activat ca și consilier antidrog într-o asociație de siguranță comunitară și antidrog în Brașov.
Da.
Problema e veche. E veche și e mai veche decât se află acum. Pentru că încă de atunci, din perioada aceea, de când erau acele discuții și magazinele cu etnobotanice, consumul de etnobotanice și de droguri ușoare era foarte popular și, din păcate, de la o vârstă foarte fragedă, din școlile generale, deci din copii de la 10 ani, 11 ani în sus, erau consumatori de etnobotanice.
Și ați sesizat autoritățile în legătură cu aceste aspecte? Adică ați sesizat nu în sensul de a face dosar penal unui copil, că nu poți în primul rând. A dezvolta o strategie, a vorbi cu primăria, cu, nu știu, Agenția Națională de Drog, că există de atunci.
Exista ANA de pe atunci, deci noi lucram îndeaproape cu Ministerul de Interne, cu ANA, cu serviciile din Ministerul Sănătății, deci medicii de urgență, deci am făcut și prin școli și licee consfătuiri, am prezentat împreună și cu jandarmeria, deci cu toate autoritățile. Părerea mea că e important, acum noi suntem ca țară, ca autorități, sunt foarte, foarte mult depășită. Importantă este prevenția, în primul rând. Combaterea, când ajungi deja să gândești la combatere, deja ești cu un pas în groapă, un picior în groapă. Pentru că în România, la momentul acela, exista un singur centru de tratare și dezintoxicare pentru persoane consumatoare de dobocanice și de droguri, era undeva în zona Fieniului.
Da.
Din păcate, nici acel centru nu mai există. Sunt o grămadă de unități militare dezafectate sau spații care pot fi transformate în centre din astea și pe vremea aceea, pentru o persoană dependentă de substanțe interzise, costul statului român era la undeva la 400-450 de euro pe zi.
Pentru că este un tratament complex, cu siguranță.
Pentru un tratament complex care dura minim 3 luni de zile. Vorbim de droguri ușoare.
Acum, știi, Bogdan, de foarte multe ori mă întreb dacă putem și avem dreptul noi să punem cumva preț pe viață, știți? E chestia aceea. Ne întrebăm, domnule, merită să investim 2000 de lei? Eu cred că merită. Eu cred că merită fiecare euro pe care îl dai pentru a salva viața unui om.
Absolut. Vorbind mai mult de adolescenți, de tineri,
da,
acum apărând și acest fenomen de bullying, deci copiii, da, erau cumva, forțați de împrejurare, nefăcând parte din acel anturaj de gașcă, de nu știu ce, erau marginalizați.
Bogdan, nu știu cum se întâmpla la tine școală, la mine trebuie să recunosc că era acea gașcă din spatele școlii unde se mai trăgea câte un fund de țigară, una alta, știi? Era chestia aia de revoltă, așa, de adolescentină. Da. Acum, din păcate, țigările pare că au fost înlocuite cu lucruri mult mai grave.
Absolut. Tocmai de aceea, eu aș pune accent un pic de a forma oameni tineri, acum de s-au creat...
Da.
Comitete în licee și în școlile generale, atunci am reușit până am ajuns la nivelul ăsta, care să se ocupe ei între ei, elevii între ei, să se sfătuiască, să, dacă îi găsesc pe colegii lor care consumau etnobotanice, să încerce să-i scoată din zona aia, din raza aia de acolo. Li s-au prezentat riscurile din punct de vedere al sănătății, morbiditate.
Nu cred că ajută riscul acesta pentru un copil de 13 ani care se simte el șmecher. Știți că e chestia aia. Bogdan, îți mulțumim tare mult. Din păcate nu mai avem timp. Și felicitări, bineînțeles, pentru activitate. Până mergem la Ovidiu, care mulțumim tare mult pentru răbdare, o să vreau să ne uităm încă puțin pe WhatsApp, pentru că sunt foarte, foarte multe mesaje. Ne spune cineva, da, sunt de acord, cum să nu, pentru că așa poate vor afla și părinții de acest lucru, dar eu cred că și părinții pot observa un comportament suspect al copilului care se droghează acasă și așa mai departe. Așa este, dar comportamentul unui copil de 14 ani oricum pare suspect. Ne spune cineva aici, se merită efortul să educ un inocent copil. De ce se droghează copiii? Simplu, lipsa de legislație, autoritățile supra-depășite și ineficiente, legislație interpretabilă, pedepse prea blânde, magistrați corupți, școală lipsă. Din păcate, ați enumerat câteva dintre motivele structurale, dintre cauzele structurale. Vă mulțumim tare mult pentru mesajele pe care le trimiteți, sunt extrem de multe. Ne spune cineva, uite, ne dă cazul domnului Iorgulescu, care spune că al său copil nu era drogat, chiar dacă autoritățile spun altceva. Ne mai dă cineva aici un exemplu de o situație în care se consumă droguri, din păcate. Bună ziua, Ciobanu Mircea mă numesc, vă spun eu de ce nu reacționează poliția română. Poliția română se ocupă de distribuția drogurilor. Nu pot să fac o acuzație generalizată, și nici nu vă îndemn pe dumneavoastră. Tocmai pentru că e incorrect. Companiile sunt gândite de oameni din altă generație, trecuți de 40-50 de ani, Nu poți aduce să le vorbească oameni care nu îi înțeleg și nu îi captivează. Aici sunt perfect de acord, perfect de acord. Ne spune cineva că ar trebui cooptați artiști care au trecut de dependență și ne dă și câteva exemple pe care nu o să le citesc în direct, dar apreciez forma de gândire. Ne spune altcineva să îi testeze în masă pe cei bogați. Nu sunt nici de acord cu asta, pentru că, să știți, drogurile nu sunt consumate doar de bogați. Din păcate, consumă toată lumea în școli acum. Oameni buni, voi chiar trăiți în această nație, țară sau doar locuiți? N-ați obosit doar să locuiți? Noi trăim, să știți, și sper că trăiți și dumneavoastră. Un oraș cu circa 13.000 de locuitori, împreună cu cătunele și satele din prejur, cu o mulțime de drogați. 3 țigări se vând cu 50 de lei. Cei mai mulți din drogați sunt cunoscuți de foarte multă lume. Numai agenții de poliție nu-i cunosc. Cum e posibil? E o întrebare foarte bună. Ne mai scrie cineva, bună ziua, da, sunt de acord cu testarea în școli. O să revenim la acest subiect. Sunt 10 de mesaje și vă mulțumesc tare mult pentru această prezență atât de mare în audiență națională. Ne mai spune altcineva, să înțelegem că nimic din ce se vrea a face nu e bun în accepțiunea voastră. De ce nu l-ați întrebat pe domnul Andrei ca ce face cu polițiștii dealeri? Nu cred că pe domnul Andrei că trebuie să-l întrebăm. Trebuie să-l întrebăm pe domnul Predoiu, care este ministrul de interne. Și polițiștii sunt prinși cu droguri, da, păi tineri. Corect, este o realitate. Bună ziua, când sunt suspiciuni că un copil este sub influența drogurilor, aș fi de acord să-i se facă test. Dar nu una generalizată, asta ne spuneți. Noi se zice drug test, da. E o observație corectă pentru care vă mulțumim. Sunt de acord cu testarea făcută cu teste vândute de baronii și clientela politică. Da, nu știu aceste aspecte și nu cred sau nu vreau să cred că se va întâmpla acest lucru. Bună ziua, sunt de acord cu aceste teste în școli, nu doar de drug test, ci și analize de sânge. Și da, să fie amenzi mari sau foarte mari. Nu știu dacă rezolvă, mai ales dacă vorbim de copii care au o dependență de foarte mult timp. Salutare, ar trebui să se facă mai multe controle prin cluburi și pe lângă școală. Nu sunt de acord, Bobo din Charleroi. Bobo din Charleroi ne spune și că bine am revenit. Vă mulțumim tare mult, Bobo, și ne bucurăm că ai fost și ieri. Și îți mulțumim că ești în acest al doilea an de audiență națională. Da, sunt de acord cu testarea, dar ne trebuie și centre de reabilitare. Dacă nu testăm la infinit, degeaba. Fapte, nu vorbe. Absolut corect. Sunt de acord în totalitate cu dumneavoastră aici. Testarea elevilor e lipsă de implicarea statului român. Prin aceasta se urmărește cât de slabe și corupte sunt alte autorități. Fost polițist Florin. Mulțumim tare mult, Florin, pentru mesaj. Ovidiu, mulțumim tare mult pentru răbdare. Mai avem foarte puțin timp, dar avem încă sute de mesaje la care nu vom reuși să ajungem, din păcate. Salutare!
Salutare, salutare! Am revenit în emisiunea voastră.
Ne bucurăm tare mult!
Pentru ascultători doresc să le spun că sunt profesor de liceu și acum un an de zile am venit cu propunerea către conducerea școlii să facem împreună cu poliția astfel de teste, astfel de controle în școală, inopinate și teste antidrog. Dar, doamna director, mai zic că nu există legislația specifică pentru acest lucru. Auzim acum în presă că de-abia acum se lucrează la așa ceva și există soluții. Deci, prima soluție este cu acele teste antidrog și cei care sunt pozitivi, bineînțeles, testați cu probă de sânge. Ca să
Ovidiu, și ce faci cu el după? Ce faci cu un copil pe care îl găsești ca fiind sub influența substanțelor psihoactive?
Păi aici intervine eșecul politicienilor noștri din ultimii, eu știu, 30 de ani, pentru că nu avem acele centre de reabilitare. Eu personal vreau să vă zic, nefiind obligat în niciun fel, am reușit să conving doi elevi anii trecuți să se lase de droguri. Dar mi-a luat câteva luni de zile și le-am câștigat încrederea și am reușit să îi conving.
Mulțumim, Ovidiu. Din păcate,
statul nu intervine, nu se poate face nimic.
Mulțumesc tare mult și felicitări încă o dată pentru inițiativele pe care le ai în școală. Sunt convins că ești apreciat de colegi și sper tare mult să nu-ți pierzi din entuziasm. Mai trecem repede prin mesaje. Ne spune cineva așa, dacă statul ăsta a eșuat, vrea să-mi testeze copilul cu privire la consumul de substanțe halucinogene, aș vrea și eu ca statul să fie testat la rândul său. Adică tot aparatul guvernamental, parlamentari, angajați MAI, MAPN, MAE, etc. Ori suntem egali în fața legii, ori sunt unii mai speciali decât ceilalți. O abordare interesantă. Problema are mai multe componente, de la școala de vârstă fragedă, cum ar fi în jur de 10 ani. Eu sunt părinte și deja copiii mei întreabă de aceste chestii despre droguri, se vorbește pe TikTok, pe Facebook, în muzică, ei deja au aflat tot. Ar trebui în școală, în loc de ora de religie obligatorie, să se introducă niște ore gen educație civică, în care să li se prezinte ce rău pot să pățească din această cauză. Cu siguranță educația trebuie să prevaleze. Ne-a scris și Ioana din Craiova, testul pentru droguri nu rezolvă această problemă. Ioana, îți mulțumim tare mult pentru mesajul mare, dar nu avem timp să-l citim. Fiul meu din clasa a 7-a povestește cum o colegă de-a lui ia pastile de la psiholog. Are un speech învățat de acasă prin care forțează medicul să-i prescrie medicamente. Oameni buni, vă mulțumim tare mult că ne-a scris într-un număr atât de mare. Din păcate ne așteaptă aici cu nerăbdare Vlad Craiovanu, care abia așteaptă să vorbească cu voi tot pe DJ FM. Ne auzim și mâine. Rămâneți alături de noi. DGFM.